RSG bied aan 'n mosaïek van eenders en anders wees. 'N dokumentaar deur Lizelle de Bruin. In 'n wêreld waar ons toenemend met mekaar verbind word deur ons eendersheid en andersheid, is dit belangrik om die fundamentele vraag van menslike gelykheid en die gedeelde ervarings wat ons saambind te ondersoek. My eerste aanklop om hierdie gedagtegang te ontrafel was by die keramiekkunstenaar Henny Meyer.
Ek doen nou vir die afgelope 23 jaar voltyds keramiek. Ek hou baie daarvan om in veelvoude te werk. En ek dink die werk wat ek die afgelope paar jaar gedoen het, wat regtig na my hart is, sou mens kon noem installasiekuns. Hierdie is my mees opwindendste projek wat ek al ooit aangepak het. Ek werk nou ongeveer al 2 jaar daaraan en ek dink ek het nog so 2 jaar oor om dit te voltooi. So dit is 'n baie langtermyn projek. Die titel van die uitstalling is 400 gram, is ons dieselfde? En aanvanklik het dit meer gegaan oor, is ons gelyk? En ek was ergens geïrriteerd, dink ek, met die gedagte van, ons moet gelyk wees. Aan die een kant stem ek daarmee saam, ek dink ons moet gelyke geleenthede hê, maar moet ons gelyk wees? Ek dink dis juist so fantasties van ons, dat ons nie dieselfde is nie. So ek dink as jy daai vraag vra, is ons dieselfde? Dink ek die antwoord is, nie ons is nie. En ek dink dit is so wonderlik dat daar hierdie diversiteit is. So elke kunswerk of elke stukkie in die installasie word gemaak met 400 gram klei. Die 400 gram kom interessant genoeg van, as 'n baba gebore word, is die gemiddelde gewig van 'n baba se brein 400 gram. So wanneer ek hierdie 400 gram vat, weet ek nie wat daarvan gaan word nie. En dit is soos, ek dink mense, jy weet nie wat van iemand gaan word nie. So, wanneer ek begin, weet ek nie, maar al hierdie werke kom eintlik uit wat ek al van tevore geleer het, waarmee ek te doen gehad het. Dit is soos 'n alfabet, dit is soos woorde, dit is die taal wat ek praat. So ek wil hê dat mense daarna kyk en al hierdie verskillende gedagtes sien. En in my kop is dit soos 'n skare mense. Daar's party wat baie lank is, daar's party wat baie kort is, maar as jy na die stukke gaan kyk, gaan jy so 'n algemene gevoel kry van 'n groep diverse mense. Om weer terug te kom na gelykheid, ek dink die resultaat van ware gelykheid behoort diversiteit te wees. Want as almal dieselfde geleentheid het en so, gaan almal nie dieselfde wees nie. Partykeer is ons geneig om te dink, as jy 'n dokter is, het jy iets bereik. Maar ek dink baie keer die ou wat die vuil goed kom haal op 'n Vrydag hier by ons huis, wat die hele dag agter op daai trok is, weet jy, jy's net so belangrik soos die dokter. So ons kyk nie met genoeg deernis, waardering en integriteit na goed nie. Almal het 'n plek en almal se plek is belangrik. So ek werk met 'n erdeware klei en dan glaseer ek dit met 'n mat glasuur. So almal word dieselfde behandel. So dit was my nogal belangrik, die diversiteit lê in die vorm. En verder word als dieselfde behandel. En dan kan hulle nog steeds so verskillik verskillend wees. As ek so kyk na hulle, daar's party wat regtig kort is en dan sal party wat ek so lank is wat die klei my toegelaat het of so hoog is wat ek kon gaan, het ek so hoog gegaan. Wat vir my baie belangrik is in hierdie werk is om in die oomblik te wees met die klei as ek daarmee werk. So die uitdaging is ek vat hierdie 400 gram stukkie klei en dan moet daar iets gebeur. So as ek begin met daai stukkie klei, weet ek ook glad nie wat daarvan gaan word nie. Ek het nie 'n vooropgestelde idee nie. So ek moet in daai oomblik regtig fokus op die klei. Ek kan nie dink aan ander goed nie. Ek kan nie werk met ander goed nie. Ek dink aan die klei en aan die klei in daai oomblik vorm in my hande iets. En ek is net so opgewonde of verbaas oor wat daarmee gebeur as ek dink die mense wat hopelik daarna gaan kyk. En wat ek vandag doen is anderste as môre. En party dae kan ek dit glad nie doen nie. Dan kyk ek na die sekie klei en dink ek, ek kan nie vandag met jou werk nie. Visueel is dit vir my daai ding van die vettetjies, die maretjies. Party is regtig heeltemal weird en ander is baie sedig. Elkeen staan op sy eie preekstoeltjie. Ek wil hê mense moet dink aan die 400 gram en daarna kyk en wegstap en dink, hoe is dit moontlik dat dieselfde 400 gram hierdie geweldige verskeidenheid teweeg kom bring? Ons is almal anders en dit is goed so.
Maar is ons allemaal anders, was my vraag aan professor Anton van Niekerk van die Universiteit Stellenbosch se filosofie departement, of is ons dalk allemaal regtig eeners?
Dit lyk vir my daar is vele opsigte waarin ons as mense onvermydelik eenders is. Ons het dieselfde liggaamlike struktuur, ons woon allemaal op dieselfde planeet, ons het allemaal vaardighede aangeleer wat die lewe vir ons leefbaar maak. Dinge soos bou, soos lees, soos skryf, soos dink. Ons betree die lewe op dieselfde manier, aanvanklik as hulpelose suigelinge, wat begelei word om te drink en te groei en te ontwikkel. Ons heg waarde aan familie en vriendskapsbande. En tot omtrent 40 jaar gelede het ons allemaal op dieselfde manier voortgeplant. Ons gebruik wel tegnologie, allemaal van ons, wat deesdae amper elke dag verander en ontwikkel. So dit oor ons enersheid. Toch, by al ons enersheid, is die verskille tussen ons net so opvallend, die andersheid as jy wil. As mense ontstaan ons uit die versmelting van gamete, dit is sperme en ova. Maar met die uitsondering van identiese tweelinge, lewer elke versmelting 'n ander unieke individu op. As 'n bepaalde sperm, wat mikroskopies klein is, net voor 'n ander een die ovum bereik, dan is die resultaat 'n ander mens, as wat dit sou gewees het. Bloot die manier waarop ons die wêreld betree, wys dus reeds dat ons net so anders is, as wat ons eners is. Ek en my vrou, om 'n voorbeeld te gebruik, het 3 seuns. En omdat hulle voortkom uit dieselfde ouers, sou 'n mens nou nogal verwag, dat hulle tamelijk eenders sou wees. Maar die meeste ouers is, soos ek en my vrou, meermale absoluut verstom oor hoe verskillend ons kinders van mekaar is. Ons spesie is daarby die produk van 'n evolusieproses oor miljoene jare, wat nie toegespits is op een uniforme doel nie, maar wat uiteenval in 'n horde van spesies as gevolg van klein veranderingies wat plaaskom. Die wetenskaplikes noem daai klein veranderingies mutasies. Nee, enkele klein mutasie kan uiteindelik verder ontwikkel in 'n totale nuwe spesie.
Marco en Marcel Spamer is 'n identiese tweeling en ek wil by Marco weet hoe hulle eenders en anders is.
Ons is 'n identiese tweeling, ja, biologies en wetenskaplik identies. So as ek nou nog foto's kyk, kan jy definitief sien ons het verskriklik na mekaar gelyk. En my ma het ons ook dieselfde aangetrek. Ons het dieselfde hempies, dieselfde broekies, dieselfde skoentjies gedra. Maar soos wat ons ouer geword het, en ek dink een van die groot redes is 'n leefstylverandering. Jy weet, daar sal maande wees waar ek bietjie meer gym as hy, en daar sal maande wees waar hy bietjie meer wyn drink as ek. Ons so ietsie, en dan begin ons anders lyk, en dan groei ons weer na mekaar, wat mense gaan, eers julle lyk like, baie na mekaar hierdie maand, en dan sal weer seisoen dat ons uit mekaar uitgroei. Ek dink daar's baie goed waar ons persoonlikhede ooreenstem en dan definitief goedjies waar dit nie so is nie. Ek dink een van die groot voorbeelde is waar ons verskil. Hy is baie meer van 'n sosiale vlinder as wat ek is. En alhoewel ek die akteur is en ek voor die kameras is, verkies ek nogal by die huis bly en binne huis wees en agtertoe deure weg te kruip. Waar Marcel is lief daarvoor om uit te wees en saam met mense wees en so aan. Die grootste eienskap wat ons so eners maak is resilience. Jy weet, ons is presies dieselfde as dit kom by uithou vermoë, deurdruk, aanhou. Daar sien een oomblik wat ons terugsit en gaan, oh, well, nou is dit nou maar so nie. Jy weet, of dit is nou maar ons lot, dit is nou maar die kaarte wat ons mee gedeel is.
Professor Tete Klute se gedig, God die digter, het my oor die wetenskap laat wonder.
Daar is meer poesie in die sneeuwvlokkie as in die letterkunde, daar is meer poesie in die sneeuwvlokkie as in die letterkunde, en baie meer poesie in die miskryer in die toktokkie. En baie meer poesie in die miskryer in die toktokkie. In die meteorologie en entomologie, in die morremis en in die bergpiek, die horizon wat in die hemel wegraak. In die rooswolk is daar baie meer liriek. In die meteorologie en entomologie, in die morremis en in die bergbeek. Die horizon wat in die hemel wegraak. Die horizon wat in die hemel wegraak. In die rooswolk is daar baie meer liriek. Die aarde is deur die digter gemaak. Die aarde is deur die digter gemaak.
Kom ons dink 'n bietjie oor die wetenskap. Deesdae is die empiriese vakwetenskappe die mees gesaghebende vorm van kennis wat ons het. Ook hier speel eendersheid en andersheid 'n bepaalde rol. Een van die merkwaardigste aspekte van die moderne natuurwetenskappe is hoe dat in verskillende dissiplines 'n eie metode van navorsing ontwikkel het wat meestal die beste resultate oplewer. In die opsig, soos ons kon sê, is die wetenskappe ook anders. Die wetenskap, so die bekende wetenskapsfilosoof Karl Popper dikwels verklaar, die wetenskap word gedefinieer deur sy metode. Dis wat wesenlik daai vorm van kennisverwerwing doen, is die toepas van 'n metode. Vir sover wetenskap sedert die verligting so suksesvol is, is dit te danke aan die gesag van natuurwette wat opgespoor is en wat beslag kry, is die vereiste dat daar slegs twee arbiters van gesaghebendheid in die wetenskap is, nee. Logiese denke en sintuiglike waarde. Dis uniform dieselfde by die meeste van die dinge wat normaalweg wetenskappe in die konteks van die natuurwetenskappe genoem word. Hierdie aspekte maak die wetenskap in baie, baie belangrike opsigte eeners. Hy het 'n enkele metode en hy pas dit op 'n vergelykbare manier toe. En tog is juist die wetenskap in so baie opsigte ook anders, né? Dink aan die horde verskynsels wat deur die wetenskap ondersoek word. Dink aan al die aansprake oor hoe die natuurwetenskappe verskil van die sosiale wetenskappe, juis omdat elke ondersoekte verskynsels kenmerke het wat ander verskynsels nie het nie. In die geval van die sosiale wetenskappe is een van die eienaardighede byvoorbeeld dat jy as 'n ondersoeker, as 'n subjek ondersoek ander mense, maar hulle is as objekte ook subjekte. Hulle kan op jou reageer. Dis 'n ding wat ons glad nie kry by die natuurwetenskappe nie. So by die enersheid van die wetenskap is hier weer 'n belangrike andersheid. Dink ook net as vinnige voorbeeld aan die revolusie wat tans plaasvind rondom kunsmatige intelligensie, nê. Ontwikkelinge wat 100 jaar gelede totaal onvoorstelbaar sou wees, nê. Die wetenskap moet eendershede hê om gesaghebend die wêreld of 'n deel daarvan te kan verklaar. En tog is die spektrum van ondersoekte verskynsels en die maniere om meer daarvan te wete te kom onoorskoulik anders. So in 'n gebied soos die wetenskap speel albei dus deur.
Van die wetenskap spring ons na taal, want hier lê dalk 'n groot knoop as dit kom by eners en anders wees.
Wilma Stokkenstroom, ekke homo. Wat het hom tog besiel om te wil regop staan? Kierts. Tog nie net dors na kennis, die bykom van 'n appelbo aan 'n baie groot sigtende boom nie. Hanne Viervoet sou hy ook op 'n lei kon leer lees en skryf het. Later die relativiteitsteorie vinger in die sand kon uitgewerk het en uitgevee het, want waarvoor met minder rugkwale? Hanne Viervoet kan jy godsdienst beoefen, loer in 'n mikroskoop, klavier speel, beelde boetseer, op jou rug rol om plafonne te beskilder, weer omrol en van jou steiers afklouter, fronsend in gedagte, honger. Hanne Viervoet is eet en drink speelietjies, paring vanselfsprekend. Alles gaan. Net toneel speel, lyk het my. Sou bedenklik ingewikkeld, haas onmoontlik en regtig lagwekkend wees, regtig. 'n kruipende faust? 'N Clytemnestra met swengelende borste? Nee, drama wil hoog reik. Daar staan hy nou met sy weekdele bloot. Die mens, die sot, die groot toneelspeler.
Een van die beste voorbeelde van die interaksie, die meer geleerde woord is dialektiek van enerzijds en anderzijds in die functionering van die taal. Enerzijds is daar een beperkte aantal talen, denk vir oomlik daaraan. Nee, daar is baie tale in die wereld, en sommige waarvan, soos Afrikaans en Nederlands, is baie naby aan mekaar. Taal daarby, so dring die taalwetenskaplikes daarop aan, is merendeels 'n abstrakte systeem, wat duidelike reëls het, waar sonder kommunikasie in die taal onsuksesvol is. In laasgenoemde opsigte voer enerzijds die boottoon. Wat echter amper meer verstommend is, is wat communicatief vermag kan word in 'n enkele taal, op basis van die beperkte aantal woorde, sinsconstructies en taalreels, en dit is waar van alle tale, kon 'n dichter en 'n dramaturg, soos Shakespeare of Van Wyk Louw, beelde, metafore, insigte ensovoort skep, wat ons insig in onsself en ons wêreld onherroepelik verander. En dink net aan die merkwaardigheid daarvan. He. Jy het net daai beperkte aantal woorde. Ek het een keer met 'n baie goeie digter gepraat en gesê, hy voel soms, daar is 'n bietjie te min woorde, maar op basis van daai beperkte aantal, kan jy hierdie enorme reeks van nuwe insigte, soos wat ons by die groot skrywers vind. Ek sou wil argumenteer dat op basis van eendersheid of beperktheid, kan 'n bedrewe skrywer of 'n denker 'n wêreld tot stand bring, wat ons allemaal kan verander. Taal wys vir ons tegelijkertijd hoe eners en toch ook hoe anders dinge soms kan wees.
Die kunstenaar en sanger Almaro Welgemoed se briefie het my gebring by die onvermydelike platform van politiek en ekonomie, en ek was amper te bang om hieroor te vra.
Liewe Lazelle, toe ons nou die dag gesels het oor eenders en anders wees, het ek gewonder watter een van die twee die belangrikste is om te vier en op te fokus, veral in 'n land soos Suid-Afrika. In die verlede is dalk te veel klem gelê op ons andersheid, hoe ons verskil van mekaar. Maar om net te fokus op hoe ons eners is, voel vir my ook eintlik teenstrydig met 'n sogenaamde reënboognasie. Ek weet wel van mense wat dit reg kry om juis hulle andersheid te gebruik om hulle medemens minder vreemd en anders te laat voel. Hulle leer my hoe my unieke gawes en seerplekke te gebruik om ander welkom te laat voel, om te wys ons is eners, al is ons anders. En na die kere wat ek seer gekry het omdat ek juis anders was, my kan laat verstaan hoe jy voel met jou seerplekke van anders wees.
Dit is 'n moeilike een, maar dit is ook 'n interessante een. He. Ek wil hier weer die begrip dialektiek gebruik. Met dialektiek bedoel ek gewoon 'n redeneervorm, waar 'n mens 'n sogenaamde these kry, wat 'n antithese oproep, en wat opgehef word in 'n sintese. En dit is 'n manier van dink, 'n manier van die wêreld leer ken, wat ontwikkel is deur die filosoof Georg Hegel in die begin van die 19e eeu, en wat steeds in wysgerige denke 'n baie belangrike rol partykeer speel. So ek sou wou argumenteer dat die wisselspel of dialektiek van eendersheid en andersheid ook duidelik sigbaar is. Kom ons praat net eers oor die politiek. Politiek, so weet ons, is die kuns van die moontlike. 'N Denker met die naam van Easton het op 'n keer 'n boek geskryf met die titel Politics: Who Gets What, When and How. Politieke ekonomie is daarby, om nou vir die oomblik ook oor ekonomie te begin praat, is daarby die wetenskap wat opgeroep word deur die verskynsel van skaarste. Ons sou nooit oor die ekonomie eers gewonder of getwyfel het, as alles in die wêreld in oorvloed daar was nie. Maar is omdat daar skaarste is, dat die ekonomie vir ons 'n probleem word. As alles wat ons graag wil hê vir ons beskikbaar is, het die hedendaagse politiek-ekonomiese vraagstukke ons nooit belas nie. Maar nou is daar skaarste, nê? Daai skaarste bring mee dat mense begin aanspraak maak op regte. Jy maak nie aanspraak op regte as alles in oorvloed vir jou beskikbaar is nie, maar dit is juis wanneer jy dit nie beskikbaar is nie, dat hulle ook begin praat van regte. Regte, sou ek wou redeneer, is aansprake. Die Engelse, hulle praat van rights as entitlements. Nee. Regte is aansprake of entitlements wat mense wat lei aan die skaarste op die res van die samelewing maak. En dan ontstaan die politiek-ekonomiese probleem. Politiek en ekonomie is die neerslag van die feit dat ons in een opsig nie vrede kan maak met ons andersheid nie. Namelijk die idee dat ons vrede daarmee moet maak dat mense ongelyk lewe. Ons, jy weet, politiek en ekonomie is albei wetenskappe wat hulle daarmee besig hou. Hoe kan ons dit probeer besleg en verstaan dat mense ongelyk leef? Soms tot by die punt waar hulle ly aan erge armoede en honger. In hierdie konteks verdedig sommige mense die verskynsel dat sommige van ons so anders is dat ons letterlik biljoene kan verdien, terwyl ander geen idee het waar hulle volgende bord kos vandaan gaan kom. In so 'n situasie is daar 'n sterk aandrang daarop dat meer van enersheid as van andersheid gemaak sal moet word. Politieke ekonomie is dus dikwels die neerslag daarvan dat ons daarna moet strewe om meer eners te wees, in die sin van dat die ontsaglike gapings tussen ryk en arm nie sonder meer aanvaar kan word. Daar het jy andersheid, met hierdie geweldige ryk mense, maar mense wil graag hê dat dit 'n bietjie meer eners word. Nou, dit beteken nie dat alle welvaart in die wêreld deur heersers begryp moet word en gelyk op verdeel sommer moet word. Dit is 'n totaal onuitvoerbare en ek dink ook 'n onwenslike idee. Maar dit beteken ook nie dat ons nie bekommerd moet wees oor die totaal onregverdige verspreiding van enersheids en andersheid in die wêreld nie.
En met die antwoord kon ek toe asemhaal, want toe is ons terug by Kind se Musiek, 'n plek wat vir my en Frida van die Heever bekend is.
Vir 'n antwoord op die vraag of ons eners of dieselfde is, gaan ek my op musiek verlaat. Deur te sê dat 'n E, byvoorbeeld, is 'n E. Dis dieselfde noot op alle instrumente. En toch klink dit anders as verskillende instrumente dieselfde noot speel, as gevolg van frekwensies. Instrumente vibreer op verskillende frekwensies en botone. Hoe ons dit hoor, is verskillend. 'N E byvoorbeeld in E major as die tonika klink vol vreugde, vol delight. Dit klink amper kort van draad, reg vir beklei vir sekere mense wat dink aan emosies as hulle musiek hoor. En as die E deel uitmaak, dieselfde E, dieselfde noot, deel uitmaak van 'n C-kruis minor akkoord as die derde, klink dit wenend, amper vol diep rou, en dis dieselfde noot. So vir my kom dit daarop neer dat ons onder hierdie illusie verkeer, dat ons onsself misgis vir individuele geïsoleerde wesens, maar dit gaan alles oor waarvan ons deel is. Ons hoef nie dieselfde te wees om ons een wees, ons eenheid te erken en te herken nie. Maar eners, ek dink dit hang alles saam met die konteks waarvan ons deel is. Die toonsoort, die instrument, die musikant.
Ja, die kuns is 'n boeiende onderwerp, maar dit is toch altyd ook vir 'n filosoof interessant om 'n bietjie daaroor te reflekteer. Die vraag na ons enersheid en andersheid kom dus, ek dink, meermale na vore, juis in die beleving van kuns. Enersheids is kunswaardering eenders vir ons almal. In die sin dat ons almal een of ander sin vir estetiese skoonheid het en dat ons daai sin tot uitdrukking bring in kunswerke soos skilderye, beelde, geboue, toneelstukke, musiekkomposisies. Dis interessant dat van die oudste oorblyfsels van die vroegste beskawings die vorm aanneem van kunswerke, van een of ander soort. Bijvoorbeeld die rotstekeninge van die sanmense in Suid-Afrika, wat een van die heel oudste kulture is, waarvan ons weet. Toch, al is ons eenders in die sin dat ons kuns skep, is dit wat ons in die kuns skep een van die beste illustrasies, juis van hoe anders ons is, soos wat Henny Meyer dit inderdaad ook aangetoon het. Tot die beelde van Michelangelo en Raphael in die Vatikaanmuseum, tot Picasso se kubisme, tot die impressionisme van Monet en Manet, tot die oorrompeling van kleur by Vincent van Gogh, en tot by die werke van Jackson Pollock en Andy Warhol. Eenders in die sin dat die skep van kuns is universeel, anders in die sin dat geen twee kunswerke dieselfde is of dan ten minste behoort te wees. Miskien moet ek afsluit deur te sê, ons bestaan as mense, en ek wil weer op die woord terugkom, op die begrip dialektiek. Ons lewe is 'n dialektiek van enerzijd en anderzijd in die wereld. Ons stel 'n these, ons roep 'n antithese op, dit wys ons is nie dieselfde nie, en ons soek daarna om enerzijd te vind, maar 'n enerzijd wat gevoed en gevoer word, juist deur ons anderzijd.
'n Mosaïek van eenders en anders wees, 'n dokumentaar aangebied deur Lizelle de Bruin en akoesties versorg deur Neil Roux. Met dank aan my mededenkers Henny Meyer, professor Anton van die Kerk, Marco Spamer, Almero Welgemoed, Frida van den Heever, Wilna Stokkenstroom en T.T. Kloete by monde van Olga Lennert en Babette Viljoen. Ons almal soek na insig in begrip. Mag ons enersheid en ons andersheid ons by mekaar bring.